Ахмет Байтұрсынұлы. Қарақ мысал. Маймыл мен көзілдірік. Қартайып, нашар көрді маймыл көзі. Ойлады ем етерге оған өзі. Көз асса көзілдірік емі деген тиетін құлағына жұрттың сөзі. 5-6 көзілдірік маймыл тапты. Баразын құйрығына тізіп тақты. Қарады бірін ескеп, бірін жалап, бір мезгіл төбесіне қойып жатты. Пайда жоқ ескесе де, жаласа да, қойып ақ һәр жеріне қараса да, маймылға көзілдірік ем болмады, адамның көздеріне жараса да. «Жоқ», деді титімдейді пайда тіптен. Мәжнім бұл шыныдан дәру күткен. «Жақсақ» деп көзілдірік шулаушы еді. Бәрі де жалған шекен адам біткен. Сөздері жұрттың айтқан бәрі жалған. Мен жарым жалған айтқан сөзге нанған. Көрмедім жауалғырдан ешбір пайда. Еңбегім босқа кетті іздеп талған. Қараңыз, маймыл нетті сонда тұрып. Бір тасқа орды бәрін ұлақтырып. Ашу мен жарымдықтан пайда бар ма? Күл-күл боп көзілдіріп қалды сынып. Алғанға бұл кеңесте ғибрат бар. Маймылша іс ететін көп надандар. Пайдалы затты орнына жұмсай алмай, сөгетін пайдасыз деп жоқ бадамдар.